sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Max Verstappen kaunisteli voittotilastojaan Espanjan GP:ssä. Barcelonassa voitto irtosi ainoastaan reilun 2 sekunnin erolla ennen Lando Norrisia. Joka tapauksessa 7. voitto jo tällä kaudella hollantilaiselle Verstappenille. Hän pönkitti asemiaan MM-sarjan kärjessä. Joonas Kuisma, joka tapauksessa kisa jätti aika paljon puhuttavaa eri kanteilta. Oletko valmis pistämään hanaa?
Laitetaan hanaa. Se on jännä, että meillä alkoi nyt olla näitä kisoja, jotka on niin kuin hyviä, on hyviä aikaa jo. Mutta tosi usein lopputulos on silti se, että Max Verstappen voittaa.
Näin se on. Verstappen on edelleen voittanut. On nyt voittanut 3 viime 4 osakilpailusta Monakossahan. Hän oli siinä välissä 6., mutta kaikissa kisoissa, jotka viimeiset 3 voittoa Verstappenilta, eli Imola, Montreal ja Barcelona, jokaisessa niistä Norris on ollut aivan hänen kannassaan, kun ollaan tultu maaliin. Eli sanotaan, että huolet siitä, että tasoero olisi holtiton, on ainakin häilynyt. Mutta oikeastaan mennään tämän viikonlopun mielenkiintoisimpaan puheenaiheeseen saman tien, ja siirrytään siitä sitten perkaamaan tätä kisaa. Onko Joonas tällä hetkellä Red Bullilla enää nopeinta autoa F1:ssä?
Se on erittäin hyvä kysymys, johon on vaikea vastata sen takia, että heillä on edelleen nopein kuljettaja F1:ssä. Kyllä se McLaren alkaa olla tosi lähellä, mutta Verstappen pystyy ainakin vielä niin ottamaan siitä kuitenkin kaikista eniten irti, että eihän tämä niin kuin Espanjan GP nyt ollut, eihän se nyt ollut ihan kauhean lähellä, että joku muu sen olisi voittanut, että Verstappen pystyy sitä aika lailla kontrolloimaan. Mutta on todella hienoa, että McLaren on päässyt noin lähellä.
Mä sanoisin, että nyt on, me ollaan hyvin lähellä sitä pistettä, että McLarenilla on nopein auto. Ja se ero, mikä syntyy tällä hetkellä, on kuljettajassa ja sitten tavallaan se niinku kisan tuomassa tietynlaisessa varianssissa, eli siinä just, että pääsee ajamaan siinä puhtaassa ilmassa versus se, että joutuu ajamaan sitten taaempana ja tekemään taka-ajoa tai suorittamaan taka-ajoa. Eli tosiaan erot näissä viimeisessä 3 voitossa Imolassa, se oli 0,7 sekuntia Kanadassa, 3,8 Espanjassa, 2,2 Kanadassa oli tämä turva-auto, joka teki niin sanotut reverse Miamit, eli Norris menetti jo suhteellisen varmalta näyttäneen voittonsa tai mukavalta näyttäneen johtoasemansa, ja Verstappen kruisaili siitä sitten voittoon. Mutta tässä kisassa nähtiin sitten kiinnostava taktinen kamppailu, joka oli oikeastaan seurausta siitä, mitä lähdössä tapahtui, eli paalulta startannut Norris ei saanut surkeaa lähtöä, mutta Verstappen sai pikkasen paremman, ja George Russell, joka tuli siinä takaa, niin hyödynsi oikeastaan tämän Barcelonan radan tietynlaisen erikoisuuden. Siinä on peräti 600 metriä lähtöviivalta ensimmäisen mutkan jarrutuspaikkaan, mikä tarkoittaa sitä, että siinä saa huomattavan imuavun sitten, kun tulee siinä esimerkiksi toisesta rivistä takaa. Russell syöksyi kisan johtoon, Verstappen änkesi myös taitavasti, kuten hän itse sanoi, rallitaitoja käyttäen Norrisin ohi, kun hän siinä Norris painosti, niin hän ajautui vähän jopa nurmikon puolelle. Ja kisa monien mielestä tietyllä tavalla ratkesi siihen. Verstappen ohitti toisella kierroksella Russellin välitty käytännössä heti, kun ensimmäinen mahdollisuus tuli ja pystyi siitä sitten rakentamaan eroa. Joonas, mä sanoisin näin, että kun Norris sitten lopulta pääsi tämän toisen stintin aikana Russellin ohi, niin sitten me alettiin nähdä se, että okei, nyt me ollaan taas tässä tutussa tilanteessa, mutta siinä kävi lopulta niin, että se ero oli kuitenkin kasvanut jo liian isoksi.
Niin, mä en tiedä mihin vertaissa on vähän niin kuin huono lohdutuspalkinto, että meillä oli nopein auto. Se on vähän niin kuin riiaushommissa semmoinen kunnon poika, kilttipoika, joka olisi varmasti sopivin vävykokelas, mutta sitten se kuitenkin se niin kuin, lätkäjätkä vie sen niin sanotusti sen pystin kotiin.
Näinhän siinä yleensä käy, me kaikki tiedämme sen.
Niin, että se ei niin kuin kauheasti lohduta, jos auto on nopein, jos sijoitus on toinen. Mutta sitten lähdöstä mä ajattelin, Espanjassa myös, oliko Alonso just juuri Kataloniassa, missä hän teki sen, että ohitti ulkokautta monta lähdössä, katsottua, että sieltä löytyi pito. Että sekin on vähän, että siinä ekas mutkassa se ulkoreuna, niin sieltä on löydettävissä hyvin pito, ja Russell käytti sen todella hienosti hyväkseen. Mutta mä ajattelin siinä lähdössä sitä, että jos osat olisi ollut toisinpäin, jos Verstappen olisi puolustanut ja Norris olisi yrittänyt ohi, niin Lando ei olisi tullut ohi sieltä. Et mun mielestä Lando oli pikkasen pehmeä, että se antoi sitten kuitenkin siihen tilaa Verstappenille. Ehkä se oli sääntöjen mukaista, mutta mulla jäi vähän sellainen fiilis, että toisinpäin, niin Lando olisi todennäköisesti, tai niin, jos Lando olisi ollut siinä kakkosena, niin se olisi kerännyt ne kaikki jarrutusmerkkikyltit sieltä etuspoilerinsa.
Se on ihan mahdollista. Se oli jo itse asiassa lähestulkoon yllättävää aggressiivisuutta Norrisilta, että se painosti Verstappenia kohti sit radan reunaa, joka on jo enemmän kuin mitä me ollaan aikaisemmin nähty, mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että pikkasen pehmoisesti ajoi siinä ja pikkasen myös varovaisesti siinä taistelussaan George Russellin kanssa, joka oli myöhemmin kisan aikana, kun he taisteli kakkosijasta, jossa Norris selviytyi hienosti voittajana, mutta olemalla vähän aggressiivisempi olisi ehkä saanut pidettyä sen sijaan vähän aikaisemmin. Mutta jos mennään tähän lähdön luomaan tilanteeseen, eli Russell johtaa, Verstappen toinen, Norris kolmas, ja hyvin nopeasti Verstappen otti kakkossian, niin mikä oli McLarenin kannalta hirveän ratkaisevaa oli se, että sen ensimmäisen, kun kaikilla oli osapuilleen yhtä tuoreet renkaat, niin silloin Norris ei pystynyt haastamaan Russellia riittävän hyvin. Hän oli DRS-etäisyydellä usein, mutta ei pystynyt tulemaan niin lähelle, että olisi saanut ohitusta tehtyä. Ja se aiheutti sen tilanteen, että muistaakseni kun me tultiin sitten ensimmäiselle, tai kun Russell ja Verstappen ja muut alkoi käydä varikolla, niin se ero oli kuitenkin jo muistaakseni 4 sekuntia. Ja vaikka se ei sinänsä ole täysin ratkaisevaa, niin se oli se ero, mitä tavallaan he ei pystynyt sitten kuromaan missään vaiheessa. Että tuossa on, sä oot sinänsä ihan oikeassa siitä, että se ei lohduta, jos on nopein auto, mutta toisaalta sanotaan, että kun McLaren menee kohti tulevia kisoja, niin he tietää, että he ei enää taistele voitosta silloin, kun kisassa käy jotain suotuisaa, vaan he tietää, että he pystyvät haastamaan voitoista lähes tilanteessa kuin tilanteessa, ja se tietysti antaa erilaisen mahdollisuuden joka viikonloppuun lähettäessä, mutta tässä kisassa se ei riittänyt vielä.
Joo, ja tuossa on mun mielestä se McLarenin seuraava haaste, että he on tehnyt hirveän ison työn, että he on nousseet nokkimisjärjestyksessä käytännössä kakkostalliksi. Mutta nyt sitten pitäisi oppia ajaa myös niistä voitoista, ja se ei ole ihan easy, että mun mielestä niin kuin sekä Kanadassa että Espanjassa, niin McLarenilla jää kuitenkin taktista jossiteltavaa. Ja sitten just se, että kun Verstappen haistaa veren, niin hän menee Russellista ohi, ja Verstappen oli yksi harvinaisia kuskeja, jotka pysty tasaisilla renkailla tekemään ohituksia silloin, kun ne piti tehdä, ja sitten Norris jäi Russellin taakse omien sanoinsa mukaan jumiin. Niin nämä on niitä asioita, jotka myös niin kuin Papajien ja Norriksen pitää nyt oppia nopeasti, että miten oikeasti ne voitot klarataan himaan, ja se ei ole ihan helppoa, mutta niin kuin sen voi oppia varmasti.
Kyllä joo, ja sitten on pieni, tai sanotaan sellaisia detalji, mutta tärkeitä asioita. McLaren hävisi Norrisin varikkopysähdyksissä yhteensä 1,3 sekuntia Verstappenille ja Red Bullille siinä niissä jälkimmäisissä pysähdyksissä oli muistaakseni 0,7 vai 0,8 sekunnin ero. Ei riittävästi siihen, että Norris olisi ohittanut, mutta riittävästi siihen, että hän olisi saattanut jo olla DRS-etäisyydellä siinä, kun ollaan toiseksi viimeisellä tai viimeisellä kierroksella, mikä ainakin teoriassa voisi antaa mahdollisuuden. Että tavallaan kun erot on näin pieniä, että jos mietitään, että Verstappen sai aikaa, jossa esimerkiksi Sergio Perezilta pääsuoralle vetoapua, imuapua, joka auttoi häntä vielä nopeampaan aikaan, ja silti hän hävisi Norrisille, niin se kertoo siitä, miten tasaisia nämä autot on. Niin jokainen, sä just niin kuin sanoit, niin se kaikki siellä marginaaleissa pitää hyödyntää maksimaalisella tavalla. Red Bull oli täydellinen varikkopysähdyksissä, niillä oli oikea strategia, niillä on paras kuljettaja, siitä ei ole kahta sanaa. Ja silloin se tuo aika paljon mieleen, sanotaan, kun McLaren ja Ferrari taisteli mestaruuksista 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, tai Williams ja Benetton 90-luvun puolivälissä, jolloin Michael Schumacher oli kuitenkin maailman paras kuljettaja. Ja hänelle ei ollut välttämättä aina paras auto, mutta tavallaan hän pystyi kaventamaan sen eron sillä omalla erinomaisuudellaan, jolloin sitten se paras auto ei välttämättä ollutkaan aina nopein. mutta tällä hetkellä ehkä se ero niiden autojen välillä ei ole niin suuri. Mutta minusta ei ole väärin sanoa, että Mäkillä on tällä niin kuin ainakin just tässä precis hetkessä heillä on nopein auto. Onko se jatkossa ja joka kisapaikalla mahdotonta sanoa, mutta mun mielestä niin kuin Espanjassa he oli ja tämä oli ihan selkeästi hukattu tilaisuus heiltä.
Joo, mutta tämä on tosi herkullinen hetki tässä F1-kaudessa, koska nyt tulee Itävalta, sitten tulee Silverstone, niin Norris voi ihan hyvin voittaa kumman tahansa kilpailun tai vaikka molemman, se on makeeta. Mutta sitten tuosta vielä niin kuin Verstappenista niin, ja siitä, että se on paras kuski, niin Lewis Hamilton ja Fernando Alonso on varmaan niin kuin vanhana kartina asia erikseen, mutta mulle alkaa olla koko ajan selvempää, että Lando Norris on näistä nuorista kuskeista toiseksi paras. Eikä välttämättä Maxista ihan hirveän kaukana, että kun vaan saa sellaisen laitteen, jolla pääsee opettelemaan sitä niin kuin voitosta ajamista. Että se Norrisin aika paalukierros teki muhun tosi ison vaikutuksen. Et kun näytti siltä, että nyt Max täräytti taas sellaisen ajan, että sitä ei voi ottaa, niin Norris ihan oikeasti ratia penkin välissä hoiti sen homman. Ja hän on ollut erittäin hyvä, hyvin erilaisissa kisoissa. Niin hän on mulla tällä hetkellä niin kuin Charles Leclercia ja George Russellia edellä, koska hän ei myöskään tee kauheasti virheitä.
Joo, ja se on, jos muistetaan niin kuin Norris sekä viime kauden toisella puolikkaalla että nyt alkukaudella, me ollaan kuitenkin nähty esimerkiksi aikaa, jossa niitä virheitä, sellaisia tilanteita, että nyt pitäisi pistää kasaan se täydellinen kierros, samanlainen, joka on tyyliin nähty Q2, jolloin hän on sitten vetänyt jonkun älyttömän ajan ja muuta, ja sitten sieltä on tullut se pieni virhe tai on vähän peräkarannut tai muuta tuollaista, ja hän on jäänyt harmittelemaan sitä, että kuinka monta kertaa kuultiinkaan tässä sanotaan tämän kauden alkupuolella ja viime kauden lopussa, että olisi pitänyt olla paalulla, mutta tein jonkun virheen. Ja mun mielestä se Miamin voitto, no, se karisti tämän klassisen apinan harteilta, sitä tavallaan kuitenkin hänellä oli ensimmäinen tilaisuus siihen voittoon jo monta vuotta sitten Sotsissa, ja se meni silloin rengasvalintojen takia ohi suun, mutta et tavallaan se paine on kasvanut ja kasvanut, että milloin se eka voitto tulee, ja kun se on tullut, niin hän on ollut heti huomattavasti tavallaan asettuneempi ja rauhallisempi, ja sitä kisastrategiaa on mietitty paljon, ehkä silleen suunnitelmallisemmalla ja pitkäjänteisemmällä tavalla, just esimerkiksi näiden rengaspaineiden kanssa pelaamalla, joka on tuonut niitä kisan loppuvaiheiden rynnistyksiä, tai esimerkiksi nyt se, että kun muut meni aikaisessa vaiheessa, Verstappen ja Russell ja muut meni aikaisessa vaiheessa varikolle, niin he pysyivät kiinni siinä strategiassa, että haetaan se rengasdelta 6-7 kierrosta, ja että kyllä tästä vielä hyvä tulee. Ja se oli hyvin lähellä onnistua siihen nähden, että millainen katastrofi se lähtö oli ollut. Et siellä on kypsynyt se ajattelu sekä tallilla että kuskilla, mutta se ei ole vielä siellä, että Red Bullista näkee, miten he marinoitu just niissä kamppailuissa Mercedestä vastaan silloin niin 19, 20 ja 21. Ja se vei oman aikansa silloinkin, että he tavallaan löysi sen niin tasaväkisellä tai vähän heikommalla autolla, että mistä he löytää ne strategiset erot ja ne pienet marginaalit, joista sitten ne voitot irtoaa. Ja siinä mielessä se on niin sääli, että Verstappen rakensi ja Red Bull rakensi niin valtavat johtoasemat sen niin kuin aivan alkukauden aikana. Et jos mä luettelen sulle tästä näitä marginaaleja, niin kauden alussa Verstappenin kaikissa voitoissa, Bahrainissa 22,5 sekunnin ero Peresiin, Saudissa 13,5 sekunnin ero Peresiin, Japanissa 12,5 sekuntia Peresiin, sitten Kiinassa 13,5 Norris, 0,7 Norris, 3,8 Norris ja 2,2 Norris. Se kertoo siitä, että miten iso muutos noissa voimasuhteissa on tullut.
Joo, tai jos mietitään sitä, että viime kaudella tämä sama kilpailu Lewis Hamilton oli kakkonen, niin eroa Verstappeniin, just sen katoin, taisi olla 24 sekuntia. Niin tai sitten se, että miten Norris pyyhki niin kuin lattiaa sillä Max Verstappenin viime kauden paalukierroksella. Siellä niin kuin, nyt on oikeasti sellainen fiilis, että muutkin tallit on pistänyt niin kuin homman toimimaan.
Niin on, ja enää ei voi ajatella silleen, että no Verstappen kruisailee siellä kärjessä, että siksi nämä erot on pieniä, tai semmoisia niin kuin hallittavia 15 sekuntia, 10 tai jotain. Et silloin kun se ero on, että siinähän kuultiin, kun Verstappenin kisainsinööri sanoi sen viimeisten varikopysähdysten jälkeen, sanoi, että nyt pitää vetää täysillä loppuun asti, että Norris ei säästele renkaita, että se pistää tulemaan sieltä. Et myös siellä, ja sitten taas ihan sama kuin Kanadassa ja Imolassa niistä Verstappenin reaktioista radiossa kuulee, että niin kuin hän todella nauttii tämmöisistä tilanteista, missä hänetkin pakotetaan äärirajoille, eikä sitten vaan voi ajella silleen, että jes, mulla on paras auto, ja sitten ollaan vähän se, että no niin, taas tuli, ja oli siistiä, ja hyvä auto, kiitos kaikille, vaan nyt on niin kuin se, että jes, me voitettiin. Ja se sillehän sen pitäisi ollakin.
Kyllä, just näin. Ja se, että niin kuin aletaan ruuvata moottorista Stark 10 ja Stark 1.0, niin kuin Lambiassa sano, tai niin kuin Wayne Rooney sanoi, a stick and a circle, niin niin Juusela heitti vielä hyvän pointin, että okei, nyt pitää ottaa voimalähteistä enemmän tehoa, ja mä en nyt muista, että oliko Maxilla jopa niin, että niitä voimalähdeosia oli vaihdettu ja sen verran, että seuraavassa tulee penaltia. Nämä alkaa nyt niin kuin kertyä, tulee mahdollisesti niin kuin voi tulla teknisiä ongelmia. Kaikki tämä niin kuin paine alkaa kasvaa, se on hirveän hyvä asia.
On joo, ja se, niin kuin me puhuttiin tässä jo aikaisemmin kauden aikana, kun Sainz voitti ja Leclerc voitti ja Norris voitti kisoja, että kyse ei ole niinkään siitä, että okei, että kuka voittaa maailmanmestaruuden tai kuka voittaa merkkimestaruuden välttämättä, joskin esimerkiksi tässä merkkimestaruudessa ne erot alkaa olla ihan kiinnostavia, mutta kyse on enemmän siitä, että me nähdään viikosta toiseen kiinnostavia, hyviä, jännittäviä kisoja, ja se todellakin on toteutunut nyt. Oikeastaan voi sanoa tuolta, mennään Miami oli sitä Miamista eteenpäin, voisi aika lailla sanoa, että me ollaan nähty, ja tietysti Itävalta kuin Australia, niin kuin me nähdään koko ajan sellaisia nyt tämän Red Bullin dominoivan alkukauden jälkeen, niin se on mulle jo riittävästi siihen, että mä todella nautin siitä, että joka viikko kun se kisa alkaa, niin tietää, että kukaan ei karkaa tässä joukossa tällä hetkellä.
Joo, ja sitten mä tykkään tällä hetkellä varmaan eniten katsoa aikaa jo, ja ne on ollut todella hyviä tapahtumia. Ja vähän huvitti tuossa, kun Norris tykitti sen paloa, ja niin Toni Villander kyllä niin kuin tuuletti erittäin voimakkaasti suorassa lähetyksessä. Se oli vähän hauskaa, mutta kyllähän se nyt on näin totta kai, että niin kuin formulaseuraajilla, niin kyllähän niin kuin kaikki haluaa, Max on vähän sellainen rakastettu ja vihattu, että kyllähän kaikki haluaa, että Max voitetaan. On se ihan selvä homma, että siitähän se kaikki jännitys tulee.
Niin on, mutta sitten heti, jos Verstappen lyödään ja hän häviää jollain kaudella, niin sitten tulee uudestaan silleen, että hei, että tuleeko se Maxin vastaisku, että se on kuitenkin ihan kuningas. Ja sehän oli sama silloin, kun Schumacher souti ja huopasi niitä mestaruuksia ja muuta tuollaista. Ja noin sen pitää ollakin, että kukaan ei saa olla se, että ainahan sitä toivotaan, että se ylivoimainen ykkönen nokitetaan alas sieltä.
Joo, ja se on, niinku, se on se paikka, mitä noi kuskit, minkä ne kuskit haluaa saada. Että se on se, jota niin kuin kaikki inhoa. Mutta tämä on tosi vaikea laji, koska me muistetaan, että miten Max Verstappenia tuuletettiin, kun hän pystyi lyömään Lewis Hamiltonin monien mestaruuksien perään. Sitten hän voitti 2 vuotta ihan putkeen, ja nyt kaikki on silleen, että voi saamari makset, kun nyt vaikka Lando on niin kiva tyyppi, kaikki tykkää Landosta, että kumpa Lando nyt voittaisi. No sitten jos Lando voittaa ensi kaudella 24 kisaa, niin kaikki on silleen, että saamarin Norjassa.
Nyt hymy pyllyy ja joku muu voi tolle, kiitos.
Juuri näin.
Mutta se on niin kuin, meillä on käsillä tämmöinen tosi herkullinen tilanne. Mennään kohta meidän seuraavaan aiheeseen tästä, tai seuraavaan isoon kysymykseen. Mutta siis on jopa sääli, voisi sanoa, että tämä nykyinen sääntö, aika päättyy ensi kauteen, koska se, mitä me ollaan odotettu siitä, että tallit alkaa lähestyä toinen toisiaan ja ne erot kaventuu vääjäämättä, koska tässä sääntösysteemissä on omat tietyt, tai ainakin Red Bullin mukaan omat tietyt rajoitteensa, että he eivät pysty kehittämään välttämättä autoa ihan massiivisesti tästä eteenpäin. Niin nyt kun me vihdoin nähdään niitä tiukkoja kisoja, niin käykö tässä sitten niin, että tavallaan sitten tulee 2026 ja pakka menee uusiksi ja taas joku dominoi ja sitten kaikki muut ottaa kiinni ja sitten päätetäänkin, että hei, nyt meillä on tätä luonnonbensiiniä, että nyt ajetaan V8 tuodaan takaisin ja jotain muuta.
Sehän tässä on siis se pelko, että ensi kaudesta tulee taas yksi näistä F1 historian kaikkiaikojen kausista, että meillä on siellä Verstappen, meillä on Norris, meillä on Leclerc ja Hamilton, Ferrarilla, ja meillä on niin kuin Mercedeksellä Russell ja Kimi Antonelli, ja se on sellainen niin kuin all bonanza, ja
Ja sit sitä
meillä on kahdeksan eri osakilpailuvoittajaa ja sitten Mersu kehittää jonkun ihan ylikylän laitteen ja niin kuin, kuka ei pysty tekemään aerodynamiikalla niille mitään 3 vuoteen.
Mm, joo, se on, toihan se. Mutta se mikä tässä on, et ehkä tuo sit niitä toiveita siihenkin on se, että jos se on Mersu, joka siinä onnistuu, niin voisi sanoa, että niin kuin McLarenin lisäksi voisi jopa niin kuin sanoa, että olisiko Williamsilla se sauma siinä sitten olla niin kuin myös, että nyt me ollaan nähty se, että tämä vanha klisee siitä, niin kuin ollaan puhuttu, että asiakasmoottorillakin voi menestyä, ja tämä kausi, jos joku on sen niin kuin aivan vihoviimeisesti todistanut, että enää ei eletä sitä aikaa, että sillä niin kuin voimalähteen valmistajalla on siinä omassa myllyssään välttämättä joku ylitsepääsemätön etulyöntiasema.
Näin se on, ja tämä varmasti voimalähteiden tämä jäädytys on osalta aiheuttanut sen, että sitä ei voida tehtailla niin kuin peukaloida ja etsiä sieltä uusia asioita.
Ja sitten toinen, mikä on siis kaikista kriittisin, joka on tietysti se sääntö on ollut jo jonkin aikaa, mutta se vie tietysti aikansa, että ne tallit, jotka on asiakkaita, niin oppii niistä voimalähteistä kaikki nyanssit, mitä he eivät näe ja he eivät kehitä, on se, että enää ei saa, asiakastalleille ei saa myydä heikompaa versiota samasta voimalähteestä, koska ennen vanhaa se aina meni niin, että niin kuin kaikki 90- ja 80-luvun ja 2000-luvun F1:n ystävät muistaa, niin esimerkiksi Sauber ajeli vuosikausia aina edellisen kauden Ferrari-moottoreilla. Siinä oli aina huomattava ja niin kuin alihyöty tehossa tai miksi McLaren 93 ei pystynyt haastamaan Williamsia, oli se, että he oli Fordin asiakasmoottorit eikä Fordin parhaat moottorit, jotka oli Benettonilla ja niin poispäin. Se on aina. Ja se haluttiin sitten kieltää sen takia, koska se just loi sen tilanteen, että siitä moottorikilpailusta tuli liian keskeinen osa, että se, joka sai sen tehdassopimuksen, oli aina määräävässä asemassa muihin verrattuna, ja se vesitti liikaa kilpailua siihen aikaan.
Joo, moottorikilpailusta tuli meille rengassota, ja sitä kautta Pirellin renkaat, niin ei mennyt ihan putkeen, että annettiin, oli liian kovaa seosta, nyt ei kovilla renkailla tehnyt yhtään mitään. Ei muuta kuin Monaco-sarjaa Espanjaa, niin saadaan homma rokkaamaan.
Kyllä, kyllä. Hei, mennään eteenpäin Red Bullista ja McLarenista, joka on erittäin kiinnostava aihe tällä hetkellä, mutta oikeastaan seuraavaan kysymykseen sijoilta 5 ja 6. Joonas, Ferrari oli lähestulkoon omaa luokkaansa Monakossa ja näytti suht hyvältä Imolassa, suht hyvältä Miamissa. Alkukaudella tietysti tuli tämä Sainzin voitto Australiassa. Ja nyt toinen peräkkäinen, sanotaan mätämuna, 5. ja 6. ja Leclercille ja Sainzille. Mitä Ferrarilla on oikein sun mielestä tapahtunut?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Olihan tämä nyt selkeä parannusta verrattuna Kanadaan, joka oli yksi varmaan Ferrarin tallihistorian huonommista kisoista. Mutta jos me nyt mietittiin ennen Espanjaa viime viikolla puhuttiin siitä, että on kiinnostavaa nähdä tämänhetkiset voimasuhteet, niin mun täytyy sanoa, että mua on vähän yllättää, että Mercedes vaikuttaa olevan tämän perusteella tällä hetkellä nopeampi talli kuin Ferrari. Ja mun on vähän vaikea sanoa, että mitä oikein tapahtui, että oliko Imolassa. Muistaakseni Ferrari toi päivityksiä Imolaan ja homma toimii aika hyvin siellä ja sitten erityisesti Monakossa. Että onko nämä rataspesifejä juttuja vai onko tässä taas joku downgrade-ilmiö vai onko Mercedes vaan hypännyt ohi? En tiedä, mutta vähän huolestuttavia merkkejä täytyy sanoa.
Joo, siis tuntuu siltä, että heillä ei tämä auton kehittäminen ei ole onnistunut yhtä tehokkaasti kuin Mercedesellä esimerkiksi. Ja Red Bullhan on ollut vähän samassa tilanteessa. Hehän toi itse asiassa aika kattavan päivityspaketin nyt Espanjaan sen lisäksi, mitä he toi silloin alkukaudella. Ja se alkukauden päivityspaketti ei tuonut ehkä niitä suorituskykyparannuksia, mitä he oli odottanut. Ja nyt Espanjassa, no, Sergio Perez ajeli edelleen sijoilla ynnä muuta. Ja näytti siltä, että jos Red Bullin toisessa autossa ei olisi Max Verstappen, niin miten huonolta se auto tällä hetkellä näyttäisikään. Mutta kyllä se siis Ferrarin kohdalla on tosi vaikea sanoa. Tuntuu siltä, että he on ollut välillä aika hyvässä vedossa vähän hitaammilla radoilla tai se siinä keskinopeilla, mutta sitten Espanja testasi aika paljon tämmöistä nopeiden mutkayhdistelmien ja mutkien tehokkuutta, niin se ei näyttänyt kauhean hyvältä. Ja muistaakseni Itävalta ei heille ollut viime vuonna kovin ystävällinen tapahtuma. Ja vaikka he on tietysti uusinut autokonseptinsa sen jälkeen, niin voi olla, että heille on tulossa nyt pikkasen hankalampi vaihe, jos he ei tavallaan opi näistä päivityksistä jotain sellaista, mitä me ei vielä Espanjassa nähty, koska he ei missään vaiheessa uhannut tätä kärki niin kuin kahta nopeinta talliin, no paitsi siis Tseko, joka nyt, no, Tseko on Tseko.
Joo, siis Peresist, tai Tseko Perus, niin kuin alan häntä nykyään kutsua, niin tota, siitä voidaan puhua kohta lisää. Mutta niin kuin, olisiko sitten Ferrarilla tuossa on Itävalta, Iso-Britannia, olisiko Unkari taas se metsästysmaa, missä Ferrarit pääsee oikeasti hakemaan voittoa? Se voisi olla. Sitten Spa mennään miten kuten ja sitten katsotaan tota, kesätauon jälkeen heitetään nappulot taas keskelle, että miten ne sinne tippuu. Mutta joo, vähän hämmentävä, vähän semmoinen yllätyspussitalli talli tällä hetkellä, että mitä sieltä tulee. Joo. Luotto kuitenkin Fred Vasseurin on, että homma varmaan saadaan toimimaan jossain kohtaa.
Kyllä joo, mutta on ollut hätkähdyttävää huomata, että tässä kun autoja on kehitetty kauden aikana, niin tuntuu siltä, että Ferrari ei ole siinä kehityskilpailussa oikein pysynyt mukana. Mistä tulee jossain määrin jopa toi kausi 2022 mieleen, jolloin he myös toi tietysti kokonaan uuden konseptin. Se toimi heti aluksi tosi hyvin, mutta sitten kun muut alkoi kehittää, niin Ferrari pikkasen alkoi jumittaa siinä. Katsotaan, miten he menee tästä eteenpäin. Myös Ferrarin sisällä kuohuu aika kiinnostavalla tavalla. Carlos Sainz ja Charles Leclerc tarjoilivat toisilleen tölväyksiä. Leclerc ja Sainz taisteli sijoituksesta kisan alkuvaiheessa. Ja siinä syntyi hyvin kevyt kontakti, kun Sainz yritti mennä Leclercin ohi ulkokautta. Ja Leclerc sanoi kisan jälkeen, että heidän kummankin strategiana oli säästää renkaita ja Carlos ei säästänyt renkaita, hän käytti tilaisuutensa ohittaa which is a shame, joka on vähän erikoista, koska sitten hänelle tuli etusiipeen vahinkoa, niin sitten se haittasi hänen kisansa kulkemista ja harmi, koska olimme lähellä George Russellia ja niin edelleen ja vähän moitti siinä sitten Sainzia ja Sainz kisan jälkeen ei ollut kauhean anteeksi pyytelevällä tuulella. Hän sanoi näin, ja mulla on tähän myös jatkoajatus, jonka jos sä et tuo sitä esille, niin mä otan sen esille, mutta mä tarjoilen sulle vapaan paikan, mutta mun mielestä oli aika hyvä. Hän sanoi, että ohitin Charlesin, en tiedä tekiköhän virheen vai yrittiköhän vaan niin kuin pitää liian tiukasti huolta renkaista. Bla bla bla, kisa tätä. Mun mielestä Leclerc liian usein valittaa kisan jälkeen asioista, sanoo Carlos Sainz. Eli ihan joo, semmoinen kelpo tölväsy.
Carloshan sitten valitti aika paljon toki, kun hän kolaroi Lewis Hamiltonin kanssa.
Sitäpä mä just mietin.
Mutta kyllä tästä Leclercistäkin tulee mieleen se niin kuin riparin priimus versus se lätkäjätkä. Mutta mä luulin, että meidän on tarkoitus säästää renkaita. Näinhän tämä pitää tehdä. Ja sitten se lätkä, jotka tulee haistele pakokaasua nössö. Niin ei tuolla niinku renkaita säästelemällä kauheasti pärjätä noissa kekkereissä. En usko, että näillä jätkillä, vaikka Sainz lähtee sieltä, niin niille tulee mitään isompaa riitaa. Että nyt oli vähän racing-insidenttiä ja matka jatkuu.
Joo, ja siis Sainz, joka musta on vaan niin hauska, kun se puhuu siitä, että muut valittaa liikaa. Mä en muista, mikä kisa se oli.
Aivan uskomaton valittaja, hän itsekin.
Ei siitä kovin kauan ole, kun hän kierroskaupalla jankutti siitä. Olisiko se ollut niin, että Norris ohitti hänet vähän aggressiivisesti. Ja sitten vaan se, he has to give the position back. Tell to the judge, he has to give the position back. This is unbelievable, Ricky.
Why do we even have rule book at this point?
Niin, ja se oli, ja nytkin se oli silleen, meni just näin, että kertokaa tuosta valvomoa heti, että hänen pitää antaa sijoitus takaisin, sitten kyselee kierroksen välein, että miten menee, kun
just näin.
Carlos sitten, kisaan, kun että se oli vaan kovaa kilvana jo esimerkiksi
just tästä. Just näin, ja sitten kun itse olet vielä niin kuin siinä ulkoreunassa ja sitten suljet oven niin kuin ohjausliikkeellä ja vähän niin kuin itse aiheutat sen kolarin, niin sitten mahtavia primadonniahan nämä
on. On, mutta se on vaan niin hauskaa, että jos joku haukkuu muuta siitä, että ne valittaa liikaa, kun ne kaikki
totta
valittaa.
Totta kai, ja kyllä.
Hysteerisiä määriä.
Paitsi Oscar Piastri.
Niin, siitä ainakaan kovin usein kuule, että se valittaisi. Toki Piastri ei viime kisoissa ollut siinä asemassa, että sillä olisi paljon syytä valittaa muista.
Joo, ei.
oli aika harmaa kisa häneltä, kun vertaa tallikavereen. Siihen ei tarvitse siis puuttua sen suuremmin. Mutta siis
Piastrin pitää oppia se kilpailuvauhti. Se on nyt hänen se Akilän kantapäänsä.
Niin on, ja nythän Espanjassa hän mokasi aika ajoin. Ajo itse asiassa varsin pirtsakkaa kierrosta, jolla olisi ollut kakkos- tai kolmosrivissä, mutta teki aika ison ajovirheen siinä, siis oli yritystä. Eli vähän semmoinen virhe, mihin Norris on sortunut aikaisemmin tässä viime ja tällä kaudella. Mutta Mercedeksestä, siis pitää vielä kehasta heille toinen hyvä kisa peräkkäin. Se epäily siitä, että Kanadan radan tietynlainen, niin kuin se mutkaprofiilin tietynlainen yksipuolisuus paljastuisi Espanjassa ja autoisi hitaampi. Kakkosrivissä Espanjassa sijoitukset 3 ja 4 kisassa. Toki auto oli selvästi Red Bullia ja McLarenia jäljessä kisavauhdissa, mutta jos puhutaan tallista, joka hakee rohkaisevia signaaleja kisavauhdissa, niin Mercedes on todella nyt saanut 2 peräkkäistä kisaa, jossa he voi katsoa ja sanoa, että heillä on mahdollisuus, niin kuin Lewis Hamilton on kisan jälkeen, mahdollisuus päästä näiden kärkitallien kantaan.
Joo, on aika uskomatonta tässä lajissa, että sitten kun se homma loksahtaa paikalleen, niin sitten se loksahtaa, että etusiivestä on puhuttu ja siitä, miten se vaikuttaa kaikkeen, ja on saatu esiin se suorituskyky, niin sieltä se sitten vaan tulee. Hamilton tuossa, kun ajoi keskikovilla renkailla keskellä kisaa, niin näytti erittäin hyvältä se auto. Teki nopeita kierroksia. Se oli hienoa seurattavaa. Et kyllä mä melkein nyt jo uskallan sanoa, että Mersu on niin kuin tullut takaisin tähän top 3 taisteluun ihan tosissaan. Valmistaja MM-sarjassa toki kaulaa nyt on 80 pistettä McLareniin, että se voi olla Mersulle liikaa, mutta varmasti niin kuin tulevat saavuttamaan hyviä sijoituksia, eikä voi laskea pois sitä, että sieltä tulisi myös voitto, osakilpailuvoitto.
Samaa mieltä, ja se on ehkä just se olennaisi on se, että nyt he on just tällä etusiivellä ilmeisesti pystynyt ratkaisemaan niitä autoon liittyneitä arvotuksia, että kun me siitä puhuttiin 1,5 vuotta, että he eivät ymmärrä itse, mikä sen auton ongelma on, niin silloinhan on mahdotonta kunnolla korjata asioita. Mutta nyt jos he tietää, että okei, meillä on tietyt asiat, auto toimii niin kuin sen pitäisi, niin silloin sen kehittäminen on paljon johdonmukaisempaa, loogisempaa ja tehokkaampaa. Et mä muista, kuka sen sanoi, niin se oli just itse asiassa Mercedesen James Allison, joka vähän suolasi Red Bullia siitä niin sanotusta downgradeista, joka Japanissa autoon tuli. Että sillä hetkellä, kun joku upgrade epäonnistuu, niin se epävarmuus ja epäilyksen tunne, mikä hiipii talliin, on tosi vaikea, koska sitten alkaa niin kuin kyseenalaistaa omia menetelmiä ja välineitä. Niin siinä on, että Mercedes on selkeästi ottanut tässä ison askeleen, ja se on heille ihan valtava hyvä asia. Ja tietysti myös tälle F1 kärkitaistelulle, olkoonkin, että etusiiven villitsemä Russellin nousu kärkeen vähän vesitti lopun voittotaistelua, mutta se nyt oli enemmän Lando Norrisin oma moka.
Joo. Mun on mä oon miettinyt sitä, että onko se sattumaa, että Adrian Newin lähtö Red Bullilta osuu yhteen tämän vaiheen kanssa, jossa Verstappenkin sanoi, että autosta pitää löytää lisää suorituskykyä. Vai oliko hän todella vain jonkinlainen tämmöinen paperitiikeri, joka vähän piirteli siellä osia ja sai kaiken kunnian siitä. Mutta se on musta niin kuin mielenkiintoista, että onko Newin mentyä esimerkiksi se kokonaishahmotus siitä autosta vähän niin kuin kadonnut, en tiedä.
Se on kiinnostava pointti, ja siis se tuntuu semmoiselta jopa turhan houkuttelevan helpolta yhtäläisyysmerkiltä, mutta se on täysin mahdollista, että jos hän on ollut koko ajan vähemmän tekemisissä auton kanssa, että se miten on kuvailtu Newin roolia viime vuosina, että hän ei varsinaisesti enää ole vastannut sen koko auton piirtämisestä, vaan ennemminkin kyse on siitä, että se tiimi suunnittelee paljon siitä autosta, ja sitten Newi ikään kuin, no siitä käytetään tätä termiä, että sprinkles gold dust, eli vähän siihen tyyliin, että hän katsoo niitä ja löytää sitten sieltä, että hei, niitä sellaisia just pieniä eroja, että mitä jos me tehtäisiin näin ja noin ja noin, ja se on se, mikä sitä auttaa synnyttämään sen pienen ratkaisevan eron. Niin tietysti se, että jos heillä on tullut vähän vaikeampi hetki, ja Newi ei olekaan siinä niin kuin kaiken päällä katsomassa, että hommat on just so, niin tota, se voi olla, että sitten on lähdetty väärään suuntaan. Se on täysin mahdollista.
No, joka tapauksessa nyt tapahtuu samaan aikaan. Mutta se ei niin kuin poista selitä sitä, että miksi Sergio Perez on niin huono. Että hänen forminsa tällä hetkellä on aivan surkea. Jos hän olisi jossain missä tahansa muussa tallissa, niin hän ei olisi M-pisteitä tällä hetkellä. Imola 8, Monaco keskeytys, Kanada keskeytys, Espanja 8. Voidaan neuvotella siitä, että onko McLaren sarjan nopein auto, mutta niin kuin, kyllä Red Bull on ainakin sitten, niin kuin, jos McLaren on 1A, niin Red Bull on 1B. Mm. Tämä hänen forminsa tällä hetkellä on aivan käsittämättömän heikko.
On. Ja tota, ei se, siihen ei, niin kuin sanot, pelkästään auto ei käy siihen selitykseksi, tai se, että okei, se on suunniteltu enemmän maksivahvuuksille tai muuta, mutta kyllä mä sen arvaan, että Red Bullin johdossa on nyt vähän niin kuin nielastaan syvään, että mitäköhän me, että tuliko hätiköityä sen jatkosopimuksen kanssa?
Niin miksi tälle annetaan niin kuin jatkosopimus? Se on mun vaikea ymmärtää.
Että se alkukausihan meni just niin kuin piti, 3-2 ja näytti, ja sitten 3 Kiinassa, että just näyttää siltä, että Tseko tekee työtä käskettyä, mutta siinä ylireagoitiin liian nopeasti.
Kyllä, koska hänellä on niin kuin pitkä historia kuitenkin ailahtelevana kuskina, niin olisi pitänyt katsoa, että tämä nyt voi olla taas niin kuin Tsekon alkukausi, hei, on oltu botskilla lomailemassa, tullaan rentona, löysin ranteen, ymmärretään, että ei ajeta varmaan maailmanmestaruudesta ja niin kuin homma toimii, niin sitten ehkä tehtiin ylireagointi, että tapahtuu jalkapallomaailmassa todella usein, kun tota saadaan hetkellinen, uudella managerilla hetkellinen hyvä, tai erityisesti tämmöisellä niin kuin väliaikaisella valmentajalla hyvä voittoputki kasaan, niin sitten lyödään hilloa käteen. Ja sitten tapahtuu se niin sanottu regression to the mean.
Mm-hmm. Tämä on itse asiassa erittäin hyvä vertaus. Katsotaan, miten siellä käy. Tuleeko vielä se vanha paha Red Bull sieltä, joka sitten pistääkin kylmästi kuskin lauluun, kun homma ei toimi. Jos Helmut Marko pistääkin hätäpuhelun äkkiä Sainzille, että unohdan nyt ne Audi ja Williams ja tuu ajaan kunnon autolla, että tämä on ihan hirveätä spedeilyä. Ja eihän se ole kuin rahaa.
Näin se on. Ja kyllä minusta vähän tuntuu, että Sainz edelleen odottaa sitä puhelua.
Mm. Sehän se on, että se panttaa sitä koko ajan, että joo, mä teen päätöksen ihan kohta ja mä teen ihan kohta päätöksen, mutta siinä on vähän samaa klangia kuin tässä, tota, että Mercedes ei julkista Antonellia tai jotain muuta kuljettajaa heidän uudeksi. Kuskiksen kaudella on se, että Toto, ja hän itse sen jopa sanoi tässä kisan jälkeen ääneen, että hän odottaa koko ajan, että koskaan ei tiedä mitä tapahtuu. Ja vaikka hän sanoi suoraan, että hei, neuvottele Verstappenin kanssa, eikä puhunut siitä enää, hän on nyt pudottanut nämä julkiset vokottelun haaveet, tota, lätkäjätkä Horner on tässä tapauksessa edellä, mutta niin kuin, mukaillakseni tätä, mistä sä puhuit aikaisemmin, mutta tota, ihan selkeästi myös siinä koko ajan odotetaan vähän sitä, että tapahtuisikohan tässä joko voimasuhteissa tai kuskimarkkinoilla jotain sellaista odottamatonta ja arvaamatonta, johon reagoida vielä, ja sitä ennen ei haluta tehdä liian hätäisiä liikkeitä.
Joo, no usein kärsivällisyydellä niin tota, säästää rahaa, mitä Red Bull ei nyt Perezin kanssa todennäköisesti säästä.
Se on ihan totta, ja musta olisi ihan mahtavaa, jos se nyt totesi, että kriisikokous päälle ja pistetään miehet vaihtoon ja tota, Carlos sisään, tai joku muu. Mennään eteenpäin vielä pikkasen kisajärjestyksessä ja kurkataan sen jälkeen jakson lopuksi tuonne Itävaltaan, mutta täytyy tässä kohtaa asettaa hattu nostosuuntaan meidän huomattavasti parjaamallemme Alpinelle 9. ja 10. sija, toista kisaa peräkkäin ja 3. kisa peräkkäin, kun alppurit ovat pisteellä. Toki saalis 3 pistettä nyt ei ole huimin mahdollinen, mutta kyllä se siis sanotaan, että tapa muun muassa, jolla Alpinet kisaili Tseko Peresin kanssa ja Oscar Piastrin kanssa ekalla stintillä ja muuta tuollaista, niin eihän heillä niin kuin pitkässä juoksussa mitään saumaa ollut. Mutta se, että he pystyvät edes vähän kiusaamaan siellä täällä, on ihan valtava askel verrattuna siihen sontalaatikkoon, mikä oli radalla ensimmäiset 4 kisaa.
Juuri näin, kyllä niin kuin Alppine siis, jos Esteban Ocon ei olisi idiootti, niin he olisivat saaneet tuplapisteet nyt 3 kisan putkeen. Niin tota, Alppine on mun mielestä nyt siinä, mikä ennen kautta oli heidän se minimitavoitteensa, eli terävimmän kärjen takana tuommoinen solidi keskikastin talli, joka naaraa varmasti pisteitä tällä hetkellä. 7 voi hyvin olla, että on 6 kauden lopussa tällä vauhdilla. Ja se nyt on mun mielestä se, niin kuin missä Alppinen pitää olla vähintäänkin, että kovasti he halusi jossain vaiheessa nousta tuonne ylemmäs, mutta sitten piti käydä pohjan kautta, että päästiin takaisin A-pisteeseen.
Joo, ja kyllä yhtäkkiä sitten varmaan, kun ollaan näistä kuskimarkkinoista puhuttu, niin Alpinekin alkaa taas näyttää pikkasen houkuttelevammalta tallilta, mutta tietysti, koska Alpine on Alpine, eikä ole mahdollista, että kyseinen talli operoisi viikkoakaan järkevästi ja rauhallisesti ja minkäänlaisella johdonmukaisuudella, niin kuluneen viikon aikana voimistuivat huhut siitä, että tallin omistava Renault olisi vetäytymässä sittenkin näistä 2026 moottorisuunnitelmista ja Alpinesta. Alpine olisi käynnistänyt neuvottelut muiden voimalähdevalmistajien kanssa siitä, että he ottaisivat asiakasmoottorin käyttöön.
No olisi ihan katastrofi. Aivan katastrofi. Eihän toi nyt noin voi mennä, herra Jumala. Eihän siis se, siis että sulla on ranskalainen talli, jos ei ole rellun myllyä. Eihän se niin voi mennä.
Niin, tai edes Peugeot, mutta 90-luku never forget, voi, se oli huono seikkailu. Mutta siis sanotaan näin, että...
Kyllä siinä vaiheessa voi niin kuin mun mielestä myydä sitten Andrettille, jos reilu vetäytyy voimalla.
Sehän on käytännössä se tilanne, että eihän silloin Alpinen F1-talli ei todennäköisesti jäisi Alpinen F1-talliksi, ja voisi jopa olla mahdollista, että Alpine vetäisi koko autourheilu tai sen urheiluautobrändinsä nippuun, jos niikseen tulee. Mun on vaikea edelleen uskoa, että he lähtisivät tuohon, mutta toi tietysti indikoi ihan kammottavan huonoa siitä, että minkälainen siitä heidän 2026 voimalähteestä on tulossa, jos he tässä vaiheessa harkitsevat vetäytymistä, koska tuskin nuo huhut ihan tyhjästä tulee, mutta Ranskassahan on siellä Virissä sijaitsee tämä moottoripaja. Tallihan toimii Enstonessa Englannissa, niin kuin se on aina toiminut, kun se oli Toulman, kun se oli Benetton ja Lotus ja Renault ja Lotus ja niin poispäin, niin poispäin. Eli todennäköisesti se menisi just niin kuin sä sanoit, että talli myytäisiin jollekin ulkopuoliselle taholle. Siitähän myytiin jo aika iso siivu tälle Ryan Reynoldsin ja kumppanien julkisporukalle vuosi sitten. Ja voihan sitten olla, että joko se on Andretti tai joku muu sitten ostaisi tallin, jolloin sitten vaan Renault vetäisi tämän moottoripajansa F1-osalta nippuun. Ja tallin nimeksi tulisi jotain. No Andretti todennäköisesti, jos se Andretille menee, mutta...
Niin kuin, toi olisi kyllä niin kuin Ranskan surkein tuommoinen puolustussuoritus sitten 40-luvun.
Eikö siis, hei nyt herra Jumala, niin kuin... olla jo ohi näistä sotavertauksista?
No joo, mutta siis herra Jumala, siis kansakunta, joka arvostaa tätä niin kuin omaa egoaan ja sitä meidän kyvykkyyttämme, niin olisi se ihan hirveä märkä rätti, jos Renault vetäytyisi F1:stä.
Renault on hyvin erikoinen historia F1:ssä tuon suhteen, että se on vähän sellainen, että sisään ulos tyylisesti. Joo. Et heillä oli oma tiimi joka 70-80-luvulla ja sitten ne vaan päätti, että le lopetus. Ja sitten ne tuli takaisin moottorin toimittajana ja sitten ne totesi, että hei, me ollaan aika kovia tässä. Sitten ne lopetti taas. Sitten ne tuli takaisin taas. Sitten ne päätti, että hei, ostetaan Benetton. Ja sitten ne lopetti taas. Ja niin edelleen ja niin edelleen.
Joo. No se sopii ranskalaisuuteen.
Se on osa Renault niin kuin semmoista historiaa. Ja se kertoo siitä, että mistä me puhuttiin tosi paljon viime vuonna, kun tallissa ja yhtiössä tapahtui paljon muutoksia ja politikointi veti tiimiä. Että siellä ei se sitoutuminen F1:n tekemiseen ja se, että kun yritetään 80% rahallisella panostuksella saada 100% tulos, niin se ei yksinkertaisesti toimi, se ei riitä. Se näkyy, vaikka nyt he on parantanut, niin se näkyy edelleen tuossa niin kuin tallissa ja siinä, että he on siis tehdastalli, joka on nyt 3 vuotta putkeen suorittanut ihan käsittämättömän surkeasti tai oikeastaan jo pidempään.
Niin, ja se on talli, joka on voittanut 2000-luvulla 2 maailmanmestaruutta. Mutta koko tämä, niin kuin tämä brändäys, kun siis yksikään ihminen, jolla on alle 10 miljoonaa dollaria pankkitilillä, ei tiedä mikä on Alpine, niin sekin on, että siis sen pitäisi olla Renault. Sen pitäisi olla paljon parempi talli kuin mitä se on tällä hetkellä.
Mm. Ja, siis, ja se Alpinen A110 urheiluauto on todennäköisesti maailman paras urheiluauto, josta kukaan ei ole koskaan kuullut. Vaikka se ei ole edes älyttömän kallis, mutta sehän on erittäin ylistetty menopeli, mutta jostain syystä edelleen täysin tuntematon. Mutta tota, siis sanotaan, että heillä on vaikea tilanne. On se varmasti Bruno Famanille ollut aika nöyryttävää. Hän on kuitenkin se, joka on johtanut tätä voimalähdeprojektia ennen kuin hänestä tuli tallipäällikkö, ja hän joutui myöntämään Espanjassa julkisesti, että kyllä talli on käynyt jotain keskusteluja eri voimanlähdevalmistajien kanssa, ja tavallaan vaikka Renault tietenkin kiisti, että he myisivät tai että otettaisiin mitään, niin jotenkin tämä on vähän sanonut, että ei savua ilman tulta, ja he vähintäänkin mittaa. Mä luulen, että Renault vähän mittaa, että miten paljon he voisivat saada tästä tallista, että maksaisiko joku jopa tyyli miljardin hinnan tästä, ja jos ne sais sen, niin voitaisiko me lähteä F1:stä, kun ei tästä näytä tulevan yhtään mitään.
Joo, siis ja mä ymmärrän, että Renaultilla on ollut tällainen soutaa huopaa suhde F1, mutta siis kyllä nöyryytys silti olisi kaikille asianosaisille ja luovutus.
Täysin.
Ja jos he nyt on luoneet niin kuin GP2-moottorin sinne, niin tota, voi.
Niin ja ennenhän Renault on lopettanut enemmän tai vähemmän huipulla. Et varsinkin silloin 90-luvulla niin he lähti ylivoimaisena mestaritallina ja 2000-luvulla niin jälleen kerran maailmanmestarina käytännössä lähestulkoon ovesta ulos ja no ei nyt ihan, mutta melkein. Niin nyt heitä on käytännössä vedetty alta kölin koko turbohybridi aikakauden ajan. Et ensin Red Bull heitti heidät tien sivuun surkeiden myllyjen takia ja sitten nämä oman tallivirityksen on ollut ihan katastrofaalisia. Niin, muutama hassu palkintopalli ja yksi voitto, joka sekin oli vähän säkää Okonilla, niin tota, se on about niin huonosti, kun tehdastalli voi F1:ssä suoriutua.
Niin, tai ainoa talli, joka on onnistunut jäämään kehityksessä, voimalähdekehityksessä jälkeen aikana, jona tota, voimalähteitä ei saa kehittää. Se on myös oli mielenkiintoinen episodi tässä.
Kyllä, ehdottoman. Ja tota, mutta jäämme katsomaan, että onnistuuko heidän autonsa kehitys tällä kaudella ja miten siinä hommassa käy. Hei, pakko vilkaista nopeasti Itävallan kisaa. Valtteri Bottaksen kisasta meidän ei tarvitse ihan hirveästi mainita tässä tapauksessa. Aikaa jo meni hyvin, kisa ei, kovat renkaat voi ja niin edelleen. Mutta tota,
joo, taas sellainen kisa, että niinku ei Bottasta ihan hirveästi voi mistään syyttää. Taas lähdössä pari sijaa takkiin, mutta kun on huono auto, niin on huono auto ja huono talli.
Kyllä. Tota, Itävallassa pitkästä aikaa sprintti viikonloppu, eli aikataulu on hyvin tiukka. Perjantaina ajetaan ainoa harjoitusosio kello 13.30 Suomen aikaa, sprinttiaikaa jo kello 17.30. Lauantaina ajetaan sprintti kello 13, aikaa jo varsinaiset kello 17 ja kisa 4 Suomen aikaa ensi viikon sunnuntai, no te kuulette tämän, se on tämän viikon sunnuntaina, jolloin tietysti ohjelma on hyvin täysi ja hyvin tiivis, se on mahtavaa, mä tykkään aina sprinttiviikon lopuista. Sä sivusit tätä jo pikkasen, kun puhuttiinkin tämän jakson alkuvaiheessa, mutta Itävalta on ollut rata, joka on ollut McLarenille suotuisa itse asiassa jo ennen maa-efektiaikakauden alkua, mutta ennen kaikkea tämän maa-efektiaikakauden aikana he on pärjännyt siellä parhaiten. Mä sanoisin, että nyt voittopaineet on Lando Norrisilla Itävallassa, ei Verstappenilla.
Joo, erittäin hyvät mahdollisuudet voittaa on Landolla, pakko sanoa. Silti on aina niin kuin hirveän vaikeaa etukäteen nähdä muuta voittajaa kuin Maxia, koska Max pystyy niitä kairaamaan. Mutta mä sanoisin, että Landolla on nyt niinku 2 viikonloppua tulossa, mistä niinku voi tulla 1 tai 2 voittoa.
Kyllä, ja mun mielestä niin kuin mä pitäisin tässä kohtaa jo pettymyksenä, ihan jos me mietitään tätä täysin neutraalisti, niin se, miten suorituskykyinen auto heillä on, miten hyvä kuski Norris on, niin nyt tavallaan kun ei ole niin sanotusti yllätysasemassa, vaan suosikkiasemassa, niin vaikka hän nyt ei tästä nousiskaan mihinkään mestaruustaisteluun, niin mä haluan nähdä sen, että pystyykö hän ottamaan sen ennakkosuosikin paineen, vaikka se olisikin niukka ja ohut ennakkosuosikin asema, ja sitten takomaan siitä itselleen voiton, koska se on tavallaan sitten se seuraava askel kuljettajana.
Joo, ja Norris on näyttänyt kuitenkin sen, että jos hän pääsee ajamaan johtoasemassa, niin se auto voi mennä maisemaan. Että tota, ei muuta kuin niinku, ajetaan sprintti läpi aika ajoissa paalulle ja sitten hana. Niin siinä on sitä reseptiä, niin kuin Juhani Tamminen sanoo.
Se on
7000 näin, se ihmistä selän taakse, siinä on sitä reseptiä.
Näin se on. Kiitos Joonas taas kerran, kiitos meidän kuulijoille. Niin kuin aina, me palataan asiaan viikon kuluttua, silloin tiedetään, miten Itävallassa on käynyt ja käännetään katseet kohti Silverstonea. Siihen saakka kiitos ja moi moi.